a pesar de existir a Declaración dos Dereitos Humanos, como a infancia requiere dunha protección oficial, o 20 de novembro de 1989 promulgouse a Convención sobre os Dereitos do Neno. Nela, recóllense as normas mínimas que deben de cumprirse para garantir a dignidade da infancia. É o Tratado de Dereitos Humanos máis ratificado da historia. Baseas en 4 principios xerais. 1. Dereito á vida, á supervivencia e ao desenvolvemento. Dereito a vivir e alcanzar o máximo potencial na vida. 2. Dereito á non discriminación. Independentemente da cor de pel, relixión, procedencia. 3. Dereito a ser escoitado e escoitada. Que as súas opinións sexan tidas en conta. 4. Dereito ao interese superior do neno e da neina. Calquera decisión que poida afectarlle, ten que ter en conta que é o mellor para el ou ela. Podes acceder a un enlace para obter máis información.